Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Doru Parașcineț. Bun venit la emisiunea Dincolo de cuvinte.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Dacă sunteți astăzi împreună cu noi la această emisiune, înseamnă că aveți o legătură puternică cu titlul pe care urmează să-l prezentăm astăzi. Este chiar o carte, Ce vă poartă semnătura, Dezamăgit de revenire, o carte apărută recent la editura Viața și Sănătate. Este titlul pe care îl prezentăm în ocazia de astăzi. Sunteți aici în calitate de autor al acestei cărți. Vom răsfoi cartea, vom încerca să aflăm mai multe despre acest subiect care, iată, ne intrigă încă de la titlu. Însă, înainte de aceasta, vreau să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre autorul cărții.
Nu mă consider un scriitor, să zic, teolog, ca nimeni să n-aibă impresia că stă în fața cuiva care are în spate construcție teologică. Am studiat într-adevăr, însă viața mea este o viață normală, ca oricărui alt om. Mulți probabil mă cunosc doar ca pastor, însă viața mea eu o consider un fel de călătorie. Părinții mei, fiind din Maramureș, au luat decizia pe vremea respectivă să se mute în Reșița. M-am născut prin Reșița, eu, prin 74. Dar imediat după naștere, mama cu tata a luat decizia să se întoarcă acasă. Așa m-am trezit din nou în Maramureș, dar nu acasă la Remeți, de unde sunt părinții mei. Și s-au mutat la Fietul Marmației, un orășel, unde am și studiat până la liceu, iar după aceea din nou la București să fac studiile de la Seminarul Teologic Adventist și în final mutat pe diferite locuri ale țării sau în străinătate pentru activitatea pastorală.
Deci sunteți în principiu pastor,
da,
dar pasionat de studiu și pasionat, da, iată, de acest subiect care, nu știu, v-a dezamăgit. De ce dezamăgit de revenire?
Da, cumva m-a dezamăgit ideea în sensul de absolut, adică o definiție absolută a revenirii. Nu în ideea că Dumnezeu nu revine sau cumva s-a schimbat doctrina despre revenire. Am o concepție extrem de bine definită pe segmentul acesta, ci cumva trăirea pe care o resimt de la viața individuală până la conceptul, să spun, al așteptătorului în cadrul bisericii noastre. De aici am plecat, dar în esență pot să spun că ceea ce se răsfrânge în comunitatea din care fac parte se poate întrezări și în celelalte comunități care proclamă crezul nician, 325, în revenirea Mântuitorului nostru, a faptului că va fi un final.
De la o idee, iată că proiectul este gata și, așa cum anunțam mai devreme, este una dintre ultimele apariții la editura Viață și Sănătate. Cât timp a trecut de la momentul în care v-ați apucat să scrieți această carte sau v-a venit ideea de a scrie o astfel de carte până astăzi și ce a însemnat acest proces? Pentru că mulți se gândesc probabil la aceste lucruri. Sunt chestiuni foarte profunde, cele pe care le surprindeți în carte. Chiar vreau să spun că am citit mare parte din pasajele din această carte și sunt foarte profunde. O perspectivă total inedită asupra acestui subiect, dar într-un mod care nu te lasă doar să o citești. Trebuie să treci puțin mai departe. Implică o anumită decizie și o anumită schimbare în mentalitate și în acțiune. Dar cum ați ajuns să scrieți? Ce v-a făcut să puneți în scris aceste gânduri pe care le-ați avut?
A fost un moment inedit. M-am întâlnit cu un prieten de-al meu din biserică, exact în comuna noastră natală, în Remeți. Și a fost de mult. Cred că sunt aproximativ, că nu mai rețin exact, 5, 6, poate chiar 7 ani. Și el fiind deja mutat în Spania cu familia, pentru că am trăit împreună, a avut curajul, m-a luat deoparte și mi-a zis: mă, tu ești pastor, mă, tare aș vrea să mai aud o predică despre revenire. Eu urma să urc la Amvon, la Remeți, să predic bisericii locale, unde am crescut. Și
v-a dat subiectul.
Nu, n-am avut curajul să mă apuc, sincer să spun, am ținut subiectul care a trebuit, dar mă măcina gândul, întrebarea nu mi-a dat pace. Și am zis: măi, prietene drag, urma să merg la el în Spania, zic: uite, voi face un set de teme pe revenire. Și în momentul acela am început să caut și vreau să spun că atunci, practic, m-am izbit într-un sens mai profund asupra propriei mele concepții despre revenire, asupra credinței pe care am avut-o, dar și asupra provocărilor pe care le-am regăsit, dar nu cumva suspendate în istoria biblică. Adică alea mi erau foarte clare și acum sunt foarte clare. Sunt noțiuni teologice, sunt noțiuni evanghelice, le definești foarte ușor. M-a surprins foarte puternic discrepanța dintre ceea ce teoretic noi admitem și ceea ce am găsit la nivelul practic cotidian. În zilele care se scurgeau, erau la fel, ba dimpotrivă puteam să spun că există un derdeluș contrar teoriei sau învățăturii avute în viața de zi cu zi. Și atunci m-am apucat să scriu. Și am început să scriu, am scris. Când temele au fost gata, le-am prezentat, am întors din nou în România. După ce am fost în România, stăteam de vorbă cu soția într-o zi și am zis, măi, hai să le punem într-o carte. Dacă tot s-au făcut cercetări, hai să le așezăm în carte. Și a început a doua muncă de cercetare, pentru că în carte nu faci ca într-o predică. Și, până la urmă, ăsta este rodul. Dar a fost o scriere de aproape un an jumate la carte.
Rezultatul este pe măsură, aș putea spune, și sper ca de acest lucru să se convingă și cei ce vor citi această carte.
Sper și eu.
Aceeași impresie au avut-o și cei care au avut o primă lectură a acestei cărți, cei care au scris câteva cuvinte în începutul cărții, în prefață, în recomandările de lectură, și aș vrea să citesc câteva din aceste impresii pentru că sunt foarte potrivite. Pastorul Iosif Suciu spune următoarele. Dezamăgit de revenire este o culegere de argumente trăite, citite și constatate cu privire la starea spirituală a bisericii creștine, cât și despre lucrarea acesteia. Cartea apare ca un duș rece pentru cei care pretind a fi la timpul și locul potrivit lucrării la care au fost chemați de Dumnezeu, dar în realitate s-au pierdut în forme, superficialitate, complăcându-se într-o stare de amorțeală inconștientă într-o vreme atât de prețioasă și de serioasă. Cuvintele continuă, însă m-am oprit la acest pasaj care mi-a plăcut mult. Pastorul Petrică Danci scrie și el următoarele. Am început lectura manuscrisului cu intenția declarată de a o recomanda unor potențiali cititori. Tot ce pot spune la sfârșitul lecturii ei este evitați-o, nu o citiți. Mesajul ei este de natură să vă tulbure somnul. Confortul și mulțumirea laodiceană se vor duce pe apa sâmbetei. Entuziasmul caprelor care sunt convinse că prosperitatea materială este dovada aprobării divine se va risipi, va fi contrazis. Și citesc apoi puțin mai departe. Soluția pe care ne-o propune autorul pentru ieșirea din dezamăgirea prezentă este să privim mai atent la ceea ce se întâmplă pe pământ, în biserică și mai ales în viața noastră. Să ne cercetăm în lumina adevărului și să acceptăm descoperirile Mântuitorului credincios cu privire la realitatea din noi. Pentru că doar așa vom fi dispuși să acceptăm și remediile oferite de El. Și încă un cuvânt pe care aș vrea să-l citesc. Directorul editurii Viață și Sănătate, pastorul Iacob Pop, scrie: apreciez examinarea atentă pe care autorul o face creștinilor în general și creștinilor așteptători ai revenirii Domnului Iisus în mod special. Pentru această examinare se folosește de analize și statistici din domeniu, de concluziile altor specialiști, de experiența personală care oferă multă credibilitate, dar în același timp îl dezbracă pe creștinul acestui timp de haina îndreptățirii de sine pentru a lua în calcul orice detaliu. În felul acesta, diagnosticul este stabilit corect. În ce privește tratamentul, acesta este prescris de cel care ne cunoaște și ne vrea cu sine pentru veșnicie, tratament față de care avem doar două opțiuni, acceptare sau refuz. În funcție de varianta aleasă va fi bucurie sau dezamăgire la revenirea sa. În concluzie, despre cartea Dezamăgit de revenire, se poate spune că ne ajută să nu fim dezamăgiți la revenire. Frumoase aceste cuvinte și destul de convingătoare, zic eu, pentru a lua această carte, pentru a o citi și pentru a trece dincolo de dezamăgire. Vreau să răsfoim împreună cartea. Sunt cuvintele dumneavoastră cele scrise aici, dar sunt convinsă că ceea ce ne veți spune va fi suficient de convingător pentru cei care ne ascultă, că această carte merită cu adevărat citită și trăită. Vă invit să deschideți chiar la cuprinsul acestei cărți și vreau să trecem prin titlurile capitolelor pe care le-ați propus în carte și să ne spuneți cam despre ce ați pus în fiecare. Nici prea mult, dar nici prea puțin. Cât să ne stârniți curiozitatea?
Asta trebuie să apreciați dumneavoastră și cei care vor dori să dea o concluzie discuției noastre.
Confruntarea cu realitatea este primul capitol pe care ne-l propuneți și poate că ar fi potrivită o mică paranteză aici și cred că are legătură cu ceea ce ați scris de fapt și în acest prim capitol de introducere. Haideți să explicăm puțin conceptul acesta biblic de revenire. Ce ne învață Biblia despre revenire și care este de fapt realitatea?
Da. Din punct de vedere al Scripturii, lucrurile sunt evidente. Biblia vorbește prin spusele Mântuitorului de un moment în viitor, când el se va întoarce. Noi înțelegem în sens fizic, pentru că sunt foarte multe elemente fizice care sunt așezate la declarațiile lui Iisus Hristos, inclusiv la felul în care au înțeles apostolii declarațiile Mântuitorului Iisus Hristos. De-aia am spus și în introducere că probabil pe unii voi dezamăgi. Scopul meu nu a fost să fac o teologie pe aceste declarații. Nu sunt de profesie un teolog profund care să aibă toate instrumentele la el acasă. Le folosesc, bineînțeles, din ceea ce am învățat cu profesorii la seminar, dar nu sunt artistul teologiei, n-am de unde. Însă, ca unul care am trăit viața și o trăiesc în condițiile secolului curent, am zis teologia asta, care e de 2000 de ani deja prezentată cu sete de foarte multe biserici, ce relevanță poate să aibă pentru un public, cum este cel, să zic, advent, așteptător, în contextul în care lumea îți oferă cam tot ce vrei, da? Așa că sensul de revenire rămâne același, nu l-am schimbat. Este sensul biblic al întoarcerii lui Iisus înapoi aici ca să-și ia pe credincios cu el. Asta este Evanghelia. Ioan 14, mă duc la tată, pe aia mă
voi întoarce. Este promisiune, aș spune.
Exact. Eu spun că este practic finalul. Este finalul istoriei noastre. Din nou reîntâlnirea, reîntrăgirea cu Dumnezeu. Și asta rămâne în carte. Pe sensul acesta eu vorbesc. Însă tot ce scriu, nu scriu în sferele, să spun, cămărilor doctrinare. Nu, ci am încercat să fiu în terenul public și în terenul public creștin. Am încercat să ies din confruntările care există legate de anumite nuanțe și doar să atingem spectrul existențial. Cum poate credința, într-o societate atât de tehnologizată, care are la îndemână totul, apeși un buton și ți se dă totul, să mai crezi cuvinte spuse de Mântuitorul într-un secol care, noi spunem atunci, oamenii aveau nevoie de un patos al speranței. Noi acum nu mai avem nevoie de asta. Și în contextul acesta am zis, hai să vedem biserica mea, bisericile celelalte, înțeleg realitatea în care ele își duc viața, revenirea mai are fluență, mai poate să schimbe ceva în conceptul credinciosului sau nu mai poate. Și de aici s-a construit absolut tot.
Vorbiți despre schimbare la nivel ideologic sau vorbiți despre schimbare la nivelul trăirilor, la nivelul credinței practice?
Praxiologic. Dacă ar fi fost la nivelul ideologic, ar fi trebuit să scriem doar o carte tipic filozofică.
În care să aduceți argumentele biblice, exact, și textele explicate.
Aș fi stat doar pe argumente. Există în cartea mea ultimul capitol, înainte de fără punct final. Există capitolul Argumentul secolului 1. Și aici m-am folosit puțin de elementul logic, rațional, ca să ne punem întrebări la final de carte, în ce măsură Iisus, ca persoană emblematică a Evangheliei, în secolul 1, întrupat, Dumnezeu întrupat, poate fi un argument pentru credința mea că El o să vină. Deci mi-am folosit un pic aici, dar nu în sens pur, repet, ci doar apropiat de gândirea rațională. Atât a fost totul. Restul a fost doar practică, în confruntarea cu experiența de zi cu zi.
Pe ce se fundamentează speranța revenirii și cât să aștepți?
Aici este o problemă foarte mare, pentru că foarte mulți tocmai aici clachează. Da?
Și de aici vine dezamăgirea?
Trebuie
din
să
aceasta,
spun din experiența
din
mea.
Așteptare?
Dezamăgirea mea vine pe fondul, este și concluzia de fapt a cărții, acolo am exprimat-o foarte clar, pe fondul uzurii speranței. Speranța intră într-o uzură extrem de complexă, este exact ca rugina care se pune pe fier, insesizabilă. Dar cu cât trece timpul mai mult, cu atât constatăm că bucăți de fier încep să fie cariate. Da? Și ai nevoie de foarte mare intervenție și de foarte multe mâini ca să readuci fierul ăla, dacă își pierde o proprietate din ceea ce a avut înainte. Credința adventă la nivelul creștinismului este în acest proces de ruginie, de uzura speranței. Și normal că am fost dezamăgit, pentru că în carte chiar spun, prima mea întâlnire cu doctrina revenirii a fost chiar de copil. Pe vremea respectivă oamenii vorbeau cu emfază, nu era nevoie să aduci o pompă, să-i umfli, nu, hai, zici ceva de speranță. Oamenii trăiau.
Și nici să-i bombardezi cu semnele venirii ca să...
Exact, nu aveai nevoie de scheme, de nimic, pentru că ei așteptau când se rugam. Aici, în carte, la început, am un moment din Sighetul Marmației unde am auzit treaba asta. Când oamenii se rugau, efectiv, eu copil fiind și plictisindu-mă, uneori mă speriam, pentru că exista acea emoție pe care eu exprimau. Adică un crez care te făcea să trăiești, nu neapărat să declari, ci pur și simplu să simți ceva din treaba asta. Normal că ai început să te dezamăgești cu timpul când vezi că asta dispare. Nu mai e așa cum a fost.
Da? Dispare la tine sau dispare la cei din jur? Că și aici este o problemă.
Supărarea mea
vorbiți
a fost că...
la persoana întâi. Supărarea... Eu sunt dezamăgit de revenire.
Da, supărarea a fost că el s-a reverberat într-un mod nesimțit și în spectrul credinței mele. Aici nu sunt eu, să zic așa, într-un balon special și ceilalți într-o altă lume. Suntem toți în aceeași oală. Eu am trăit primul, dar după aceea m-am confruntat și a zis, măi, eu sunt doar așa sau sunt și alții? Și mi-am dat seama că, de fapt, toți aparțim în unei lumi care trăiește în această uzură a speranței. A fost și pierderea responsabilității, pentru că în momentul în care speranța nu mai este așa de înfocată, responsabilitatea începe să se diminueze. Nu mai ești atât de responsabil cu reacțiile de zi cu zi.
Revin la întrebarea de mai devreme. Pe ce se bazează speranța revenirii și cât să aștepți?
Ei, aici este problema. Speranța revenirii noastre nu este jucată ca o păpușă la teatru. Un specialist, un actor își pune niște ațe și foarte ușor va anima pe copii făcând un pluș să vorbească, să se coloreze, să facă gesturi. Speranța despre care vorbim în revenire este exterioară manipulării noastre. Asta îmi dă mie liniște, că orice aș face eu ca biserică sau orice aș face ca și un creștin, nu voi manipula niciodată teza revenirii, pentru că ea aparține pur și simplu lui Dumnezeu. Și asta mi-a dat cumva siguranță când am început explorarea. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru că asta mie nu mi-a intrat în cap. Că orice aș face eu nu pot să fac nimica. Doar Tu. Cât timp există Dumnezeu, există speranță.
Ar spune unii, dar Biblia ne spune să așteptăm și să grăbim venirea Domnului.
Da, numai că aici intră spectru sau, să zic așa, nivelul condiționării fizice sau umane. Și acolo am atins doar puțin în cărțile mele. Acolo grăbirea cu ce începe oare? Oare nu începe cu diagnosticul? Cu recunoașterea stării? Cu ce voi grăbi dacă eu nu-mi recunosc eșecul? Sau faptul că am eșuat? Dacă mi-am trântit mașina în copac, de ce mai ies la amvon să spun că eu am mașină clasa 1? E praf. Du-te mai întâi și fă o nouă și după aceea vei putea spune omului că mașina ta este ok. Dar imaginează-ți că vii la un om care este îmbrodit acolo cu tot felul de fapte păcătoase, nu știe care este ieșirea și tu îi spui, băi, îți arăt eu ieșirea, uite, asta este. Dacă vrei, du-te pe ea și o să fie bine. Da? Cum se uită omul la tine? Sau cum se va uita la tine când îl apuci de mână, îl scoți și spui, omule, ăsta e drumul. Aici am reușit și eu. E diferență de atitudine. Doar că atitudinea, să nu mai vorbești de crez.
Haideți să mergem mai departe. Mai are vreun rost să aștepți? Despre asta ați vorbit în al doilea capitol. Cât adevăr mai este în mesajul semnelor? Ce importanță au semnele în această ecuație a revenirii și a așteptării?
Ei, aici a fost un punct de cotitură și la mine, pentru că axul speranței mele a fost implementat de marile semne propovăduite în bisericile care cred în revenire. În mod special, semnele de la cutremurul de Lisabona, 1755, ce a urmat după aceea imediat cu întunecimea soarelui, cutremurul. În cercetarea mea am sesizat că în planul Apocalipsei, ele nu sunt decât prevestitoare începutului timpului sfârșitului. Nu sunt semnele sfârșitului, ci doar avertizează populația că intrăm profetic la începutul timpului sfârșitului. Și uitându-mă pe spusele Mântuitorului, am ajuns la concluzia că semnele adevărate, care nu pot fi contestate, sunt semnele legate de persoanele noastre care sunt contestabile. Ei, aici a fost macazul, pentru că noi de cele mai multe ori folosim semnele naturii și nu mai vedem semnele din mijlocul nostru.
Acesta este chiar și motoul capitolului. Acesta mi-a plăcut citatul, da? Pe care l-ați ales. În timp ce numeri stelele, un întuneric dens te înconjoară.
Da, pentru că am ales și citatele ca să spună exact din start care este ideea acelui capitol. Omul să știe la ce se așteaptă.
Mai departe, haideți să vedem la ce se mai așteaptă oamenii parcurgând cartea. Sensul unic al evanghelizării. La ce v-ați referit în acest capitol?
Aici am încercat să subliniez dilema. Dilema extrem de profundă, fiind și eu slujitor al Evangheliei, cu privire la scopul cu care tu deschizi Biblia pentru om. De ce deschizi? Ai nevoie de număr de prozeliți? Ai nevoie să umpli o biserică? Sau ai nevoie, în primul și în primul rând, să aduci omului speranța care îi lipsește? Ce faci, practic, cu Evanghelia? Este Evanghelia o chestie de număr sau este Evanghelia o chestie de convingere? Și concluzia pe baza textelor, și acolo am folosit și câteva pilde, este faptul că Hristos întotdeauna l-a interesat omul, nu l-a interesat niciodată numărul, nu l-a interesat nici show-ul, nu l-a interesat nici compoziția, nu l-a interesat nici conținutul, ci în primul rând l-a interesat persoana care îl poate salva, Salvatorul. Iar cel care era beneficiarul era chiar omul, nu era biserica sau un crez sau o doctrină.
Mirajul sfârșitului și soluția biblică este următorul capitol, care ar fi ideea centrală de aici.
Care ne paște pe toți, nebunia care apucă pe speculatorii de suflete să creadă că a diferite zone unde se întâmplă ceva, acum am înțeles de la alții, cât atam se face pe faptul că vine papa la Blaj în România. Semn al sfârșitului. Aș vrea să zic că e semn al sfârșitului, dar e o chestie normală. Un om de stat vine să viziteze cu diferite interese România și într-un anumit teritoriu unde am înțeles că există foarte multă populație credincioasă ca și el. Sunt astfel de speculatori, fac foarte mult rău credinței religioase și nu avem curajul să punem punctul pe ei. Trebuia sublinea gândul acesta, pentru că datorită lor, inclusiv oamenii care au nevoie să vadă fața frumoasă a revenirii, văd fața întunecoasă a revenirii.
Sunt folosite aceste evenimente ca niște șocuri electrice. Trezește-te că vine Domnul, dar...
Creează reflexe.
Uite că nu a venit. Următoarul pas este să te trezești cu ceva mai puternic și atunci trebuie să vin cu o știre mai fantastică, mai bombastică,
exact.
Să-ți stârnesc aceeași curiozitate și același interes. Și până la urmă e posibil ca tocmai aceste șocuri să omoare credința omului.
Ca soluție biblică am prezentat varianta Domnului Iisus Hristos. Păi uitați-vă la smochin. Tu când vezi, ce spune Domnul Hristos aici? Că cei mai buni predicatori ai revenirii nu suntem noi oamenii. E natura. Și de ce? M-am întrebat de ce ar trebui natura să treacă peste om. Pentru un simplu motiv. Un pastor poate fi ușor manipulat de ideologia în care se găsește. Dar natura cine o manipulează? N-ai cum să o manipulezi. Planta ție este dacă are condiționările legale pe care le-a dat Hristos. Și spune Apostolul Pavel atât de frumos. Unul seamănă, nu. Altul udă, dar cine face să crească? Hristos. Și atunci omul când se uită la semnele spuse de Hristos în natură, care nu pot fi manipulate de om, el are și o soluție. Adică lasă tu speculatorii, lasă oamenii în pace. Există alte semne mult mai clare care le poți privi.
Și lași acestea deoparte și te uiți la tine și te întrebi ce-i de făcut. Vârtejul nelegiuirii și seducția fără de lege este următorul capitol. Vorbiți aici despre bătălia pentru mintea umană în timpul sfârșitului. Fără
da,
de lege,
aici am folosit
sfințire.
Momentul lui Lot. M-a fascinat foarte mult când omul acesta este judecat de noi și spunem în locul lui Avram alege el și se duce în câmpia Sodomei ca să-și așeze corturile la celebra ceartă. Dar știți ce spune textul Bibliei? Era ca o grădina Domnului, bine udată. De ce îl judecăm dacă se duce în grădina Domnului?
A ales bine.
A ales foarte bine. E, problema lui a fost că, spune textul, la un moment dat și-a întins corturile până la zidurile cetății Sodoma. Asta trebuie să ne pună pe gânduri. Dacă era grădina Domnului, ce-ți mai trebuie zidurile Sodomei? Iar când îngerii vin să-l caute pe Lot, îl găsesc în cetate cu o casă construită și nu numai atâta, cu familia fărămițată, deja impregnată de cultura societății, pentru că au oameni cu care se căsătoresc, creează familia acolo. Ei sunt un semnal extrem de puternic că fără de legea este seductivă, te seduce.
E puternică.
Păcatul seduce. Păcatul are o forță teribilă asupra minții. Și ceea ce noi controlăm în exterior prin acte să nu faci, nu controlăm în teritoriul minții noastre. Guvernăm foarte multe biserici și nu guvernăm mintea.
O concluzie a cărții. Mai aveți un capitol în care vorbiți despre argumentele pe care le-ați menționat puțin mai devreme și apoi spuneți că este un punct final.
Am zis fără punct final, deoarece consider că punctul final va trebui să-l scrie fiecare dintre noi, cei care probabil suntem așteptători al Mântuitorului. Însă, în concluzia din fără punct final, am atins și am amintit de uzura speranței, există pierderea mesajului și distrugerea răspunderii. Astea sunt cele trei, să zic așa, puncte nevralgice pe care le consider astăzi extrem de periculoase în biserica așteptătoare. Cu toate astea, este foarte interesant faptul că Mântuitorul și Dumnezeu lucrează cu oameni care sunt considerați la apogeul prăpastiei. Și aici este marea speranță, că cel care ajunge să simtă dezamăgirea, de fapt poate să aibă parte de o revelație. Că istoria nu este în mâna omului care dictează un comportament comunitar, ci este mâna lui Dumnezeu care dictează mersul lumii.
Vreau să încheiem emisiunea cu finalul acestei cărți. Ah. Pentru că este atât de frumos și cred că cei care vor asculta aceste cuvinte vor fi dornici să citească și ceea ce este înaintea lor. Acestea sunt doar finalul. Scrieți așa: dacă am privit cu onestitate asupra celor discutate, am putea recunoaște deschis că revenirea lui Iisus Hristos nu este afectată de trecerea timpului. Sunt mii de ani care au trecut peste viața omului și adevărul despre revenire nu a murit. A rămas în picioare și într-o manieră mai sinceră sau mai nesinceră este crezut și trăit. Din păcate, am uitat să calculăm impactul civilizației asupra propriilor noastre vieți. Cu cât înaintăm în viață, tindem să ne scuturăm de doctrinele care ne afectează filosofia noastră de consum și să eliminăm orice formă de control absolut din mediul religios asupra comportamentului nostru material. Acceptăm învățătura creștină, dar ascundem adevărurile despre revenire în colțurile bisericilor, reflectând prin gestul acesta jocul la două capete al propriei noastre credințe. Ne delectăm în viață cu ideologii sofisticate despre evanghelii și ne pierdem sufletul într-un abis al incoerenței practice. Pătrundem neautorizați de conștiință pe terenul sensibil al dezamăgirii. Revenirea lui Iisus, speranța omului păcătos, mesajul central al evangheliei, cauza supremă a responsabilității vieții, rămâne de multe ori neatinsă de atașamentul nostru. Însă, dincolo de linia conduitei umane, Scriptura străjuiește răbdătoare destinele planetei. Dumnezeu stă în așteptarea omului. Darul cel mare al cerului, Iisus Hristos, se pregătește să revină. Dezamăgit sau entuziasmat, Iisus va veni la cei care îl așteaptă. Răspunsul stă în mâna ta.
Da.
Pentru cine ați scris această carte? Un mesaj de final.
Cartea, în mod special, a fost scrisă pentru cei ca mine, care au trăit, poate n-au avut curajul să o spună, dar au trăit într-o zonă a întrebărilor interzise. Oare e reală sau nu e reală chestiunea asta? Mai vine Hristos sau nu mai vine Hristos? Este doar o chestiune de propagandă religioasă sau e o chestiune evanghelică serioasă? Știu că sunt mulți. Pe unii am întâlnit, am stat de vorbă cu ei și la unii chiar le-am oferit deja cartea. Pe mine m-a vindecat. Sincer, cercetarea m-a făcut să cred că nu sunt abandonat și că Evanghelia are o forță puternică asupra celor care se prind de Creator. Sper să-i ajute. E pentru ei în primul rând. Și în al doilea rând este pentru biserica pe care o slujesc. Îmi place foarte mult să cred că am rămas oamenii cărții. Nu trebuie să uităm niciodată că răspunsul final al slujirii noastre este Iisus. Iar dacă slujim doar pentru Iisus, care nu vine niciodată să ne ia acasă, adică rămânem tot aici sub 2 metri de pământ, înseamnă că nu mai credem nimic.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune, felicitări pentru acest proiect și sper eu ca cei care vor citi această carte, Dezamăgit de revenire, să fie gata la revenire și niciun caz dezamăgit și entuziasmați de revenire. Vă reamintesc titlul acestei cărți, Dezamăgit de revenire, autor Doru Parașcineț, editura Viață și Sănătate. Mulțumesc autorului pentru prezența
în
emisiune.
Mulțumesc și eu pentru
invitație. Și de ce nu vă aștept și cu alte apariții?
Dacă Domnul ne va da har, probabil că va fi.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!